Bueno, ba, aurrera, egingo dugu saio bateratu hontan, eta aurreratu bezala, ba, gaurkoan solasaldi baterako tarte hartuko genuen, astero egiten dugun bezala, baina, ba, bueno, oraindik ere lagun batekin harremanetan jartzeko arazoak ditugunez, ba, beste batekin hitz egingo dugu, gonbidatuetako bat, beti bezala, badago telefonaren bestaldean, Andoni Olariaga, egunon, Andoni, zer moduz?
Egunon, Maialen. Ondo.
Bueno, Andoni, ba, helduko diogu zurekin, hasiko gara behintzat gaurko solasaldirako prestatuta geneukan gaitxoaren inguruan hitz egiten. Gaitxoa esan dut, baina agian kendu beharko genioke etxo hori gaia potoloa delako. Koronavirusaren inguruko kontuak izaten ari gara egun santu guztian izpide, eta ba, bueno, orain ere horrela egingo dugu, baina ba, bueno, agian beste ikuspuntu batetik enfokatuko dugu kontua, hain zuzen ere, ba, azken aldian hain entzuna den normaltasun berri horren inguruan hitz egiteko tarte hartuko dugulako, Andoni. Normaltasun berria, etengabe ari gara entzuten, bueltatu egingo garela normaltasunera, baina normaltasun berria delakora izango dela itzulera hori. Eta terminoa, kontzeptuak berak ere, ba, bueno, sortu ditu eztabaidak, ba, bueno, zer esan nahi den horrekin, zer lortu nahi den, zer den normaltasun berria azken finean, edo zer esan nahi dute normaltasun berriarekin. Orduan hortik astea gustatuko litzaiguke, Andoni, zuk nola ikusten duzu, ez? Zer esan nahi dute orokorrean agintariek erabiltzen duten normaltasun berri horrek, agintariek eta, bueno, jendarteko sektore asko ere, bueno, hasi dira poliki-poliki, ba, kontzeptu hori ere barneratzen. Konta iguzu nola ikusten duzun zuk?
Bai, nik uste neurri politikoen gainetik eta, hau da, hartzen dien neurrien gainetik badagola pues, diskursoaren izugarrizko bataia bat, ez? Ez dira alako kontzeptuak ez dira neutralak, erabiltzen dira hain zuzen, pues, hartuko diren edo etorkizunan etorriko den egoerari, pues, hori, normaltasuna deitzak esan nahi du, pues, bueno, hori da dagoena, hori da egon daiteken eszenatoki bakarra, eta orduan oso simpla da, ez? Ba, normaltasuna deitu eta kitxo pizkat kendu zera hori. Evidentea da, etorriko dena etorkizuna, niñak ez dakiz izango dan, normala ez dela izango, argi dago, hartuko diren neurri asko kritikatu inmarko dirala, horren gainean, olako marko ideologiko indartxu bat ere jarriko da, ez, kritika horrek nola bai ba, ebitatzeko edo, eta nik uste horti doa lapizkat, ez, pizta ematen digu, hizkuntza horrela erabiltzen denean, krisi garaietan eda, ba, gerra garaietan ere oso ikoa da, eta 2008ko krisian ere olako metaforak erabiltzen ziren, ez? Ba, krisia burbuia imobiliario gertatu zenean ere, pues, reskatut inbasala banka, eta bar, bueno, orduan, kontzeptu hauen erabilera da, azken finean, bataia ideologikorako, esango genuke, pues, normaltasuna deitzea, normala izango ez den egoera bat, ize izango da, pues, nik ere ez dakit.
Normala hitzak berak ere, bueno, eztabaidarako luze joko liguke, ez gara gaurkoan horretan agian sartuko, zer den normala, zer ez den normala, gehiago begiratuko diogu, ba, diskursoaren alde hortatik, eta, bueno, ba, etorriko den horri ere begira jartzeko. Andoni, niri behintzat, kurioso egiten zait, edo, bueno, behintzat, arreta pizten dit, ba, bueno, agian diskursoarekin ere, ez dakit honekin ados egongo zaren, baina bi eszenatoki oso desberdin markatu nahi dituztela, ez? Agian, oraingo egoeran erabiltzen ari diren termino beliko eta diskursoain, ba, bueno, gerra hitzekin eta erabiltzen direnak eta ondorengo, ba, bueno, salto bat bezala, egongo balitz bezala. Hala ere, bueno, ez dakit zein irakurketa egiten duzun zuk horren inguruan eta zergatik, ez? Interesatzen den ere, ba, inbeste ezberrintzea orain daukagun egoera hau eta ondoren etorriko dena.
Bai, zaila da, egia da, ez dela, herrialde guztitan ez da diskurso bera erabili, eta horrek pista batzuk ematen ditu. Ba, leku batzutan ze interesekin erabiltzen diskurso bat, eta beste leku batzutan ez. Espainian, Espainiar estatuan oso ikoa izan da, ez bakarrik orain, baizik eta gerraren diskursoa historikoki erabilia izan da, baina nik uste kasu honetan, bueno, asmoetako bat izan daiteke, eta nolabait, guztiok, ez, pina egitea, ba, birusa jarrita, ez, arerio bezala, eta hori da, arerio bat da, kasu horretan, marko diskursibo horretan, eta horren aurrean pues guztiok arerio bakar bat dagoenan, ba guztiok batu egin behar gara. Ornatzen dagoena da guztiok esaten dugunean zer den, ez? Ba, espainol guztiok, eta hor nazionalismo espainol oso indartsua sartu da, armada ere erabili dute, pues bueno, nolabai propaganda, ez, armadaren propaganda egiteko, oso deslegitimatua zegoen armada eta indar armatuak eta polizia pues, berriro legitimatzeko, bueno, nazionalismoaren, nik uste nazionalismoaren komponente bat badagola atxean, eta beste bat bada ere, Espainia daukan tradizio, ezakin nola esan, gerraren tradizio hori. Eta gero blindatzeko ere hartzen ziren erabaki guztietan, ba jende guztiak ulertzeko hori gerra bat zela, eta beraz gerretan gastatzen dena da, erabaki zirte dozarteko gartu behar direla, eta beraz ezin direla zalantzan jarri, ez? Nola bain ikuste hori dela. Osea, orduan fase honetan erabili dute diskurso hori, eta orain zuk esan ondo esan duzun bezala, pues urrengorako ja pues aldatzen ari dira. Ja segurazki ere militarrak ez dituzte jarriko haien presaurrekoetan, ez dakit. Hori oso ez dakit ze herrialdetan, baina uste dut Espainiar estatua bakarrenetarikoa izan dela Europa mailan militarra jartzen presaurrekoetan. Beste herrialde batzutan sanitarioak egon dira, eta bar, ez orduan nik uste horratxan badagola, ba hainbat gauza legitimatzeko eta justifikatzeko diskurso bat, ez? Eta ezakik beste zerbait ere galdetu jazu, baina ja ahaztu zait.
Bueno, honekin nik uste dut, bueno, kako interesgarri batzuk ekarri dizkiguzula, beraz Andoni egingo dugu aurrera, eta sartuko gara igual, normaltasun berria izango den hori horri begiratzera, ez? Ba, bueno, ez dakigu esaten zenuen bezala zer etorriko zaigun, eta nola etorriko zaigun ere ez, baina segurenik aurre ikusten da garaiko gorrak ere iritsiko direla herritarrentzat bereziki langileentzat, eta hain justu ere lan eremura begira jartzea gustatuko litzaiguke Andoni, ba bueno, lan eremuan ere eragina izango delako, normaltasun berriari dagokienean nola ikusten duzu, ze panorama egon daiteke lan munduan, ba bueno, orain ja aste hauetan ikusten joan izan garenaren arabera?
Bai, lan munduan egia da niri ezai gustatzen, ez, egita holako oso zaila da aurre ikustea, baina tendentzia batzuk ikus daitezke, eta igual kezka dago etorriko den aldaketa lan munduan kualitatiboki oso handia izango den edo ez, eta honekin esan nahi dut evidentea da prekarizazioa areagotuko dela, enpresa txiki asko, taberna asko, denda txiki asko itxi egingo direla, beste batzuen monopolizazioa indartuko dela, direz Amazonekin ikusten ari gara, ez? Orduan, alde batetik hori gertatuko da, hori evidentea da. Esan nahi nuena da, hasieran esan dudan aldaketa kualitatiboa da, ia emango den aldaketa kualitatiboa handia, alegia. Meretzigarren dago garen mandea zieran, baldin bazen, ez lan azen batez ere fabriketan, produkzio kateetan, gero hori nola baita aldatzen jun zen, ja hogei garen mende erdi aldera, laro eta marria prekarizazioa gehiago areagotu zen, pizkat jun ginen ere, ba, lana ere diversifikatu zen, ez, ez zenbakarri fabriketan, baizik eta pues etxeetan ere egiten ari zen, ez? Osea, 90ean adibidez onartzen dira ETTak, hori konstituzioan dedikatuta zegoen aurretik, 94ean onartzen dira, horrek apurtu egiten du pizkate, eta lan egiteko modu aldatu egiten du, deslokalizazioak datoz, eta orain esaten ari dena da, telelanera doan gizarte baterantzagoa zela. Nikuste goiz dela esateko, pizka bat bai gertatzen ari da, eta hori, ba, Txina agian izan daiteke eredua, ez? Eta hor ere agian kokatu daiteke zena 5G bandaren gerra guzti hori, ez? Azkenean holako gizarte bateran zabaldin bagoaz, ba gero ta garrantzitsuagoa izango delako interneteko konexioa, ez? Orduan hori ikusteko dago, baina nik uste aldaketa hortik etorri daiteke. Hau da, lana bera aldatuko da pizka gehiago eta gero lanaren prekarizazioa areagotuko dela nik uste zalantzarik ikusteko dago, baina horrek zenbateko inpaktua izango duen hori da nirik eskatzen hauen, ez? Zenbateko inpaktua izango duen, ba, pentsatuta, ba, gaztiz batean, gure pentsatzen duzu, ez? Gure tabernetan, gure zera denda txikietan, eta barretan horiek orain asko sufritzen ongo direlako, eta ikusiko dugu ere pixkanak azabaltzen doazen einean, ia buelta eman aldioten egoera honi.
Aldaketak aipatutako hil horietatik edo etorri daitezkeela aipatzen zenuen Andoni, egia da orain agian egiten ari garena ere pixkat espekulatzea ere badela, ez dakigulako esaten genuen beste laster etorriko den, baina bueno, horrelako irakurketa osnarketak egitea ere ulertzen dugu ez dagoela gehiagorako, ez dagoela ez dela gehiegi izan ere aste hauetan ere horixe bizitzen ari gara, aldaketa guzti hauek bizitzen ari gara, ikusi beharko dugu datozen hilabeteetan nola egiten duen aurrera. Lan eremuari buruz hitz egin dugu, baina sartuko gara eskubide zibil eta politikoen eremuan gehiago, hortxe ere izan direlako eta dagoeneko, lehen aipatu ditugun kontu batzuekin, aipatu dituzu militarrak eta bestelakoak, aste hauetan ikusten joan garen gauza batzuekin ere agian, zein norabidetan doan kontua ere pixka eta aurre ikusi daitekeela esan genezake Andoni?
Bai, bai. Eta, ja, esan dut espekulatzena, baina ondo da, egin den barra ere, Azkenean tokatzen zaigu aurreikustaz egiz arte izango dugun, pues, aldugun einean aurre hartzeko etorriko zaigunari. Uste dut gaur irakurri dudala, Ego Euskal Herrian 30.000 izun jarri direla. Zakit, seguraski, izango da, estaduan altuena, porque guk dugu polizia ratio altuena baita ere. Orduan, eta gero ematen dira gauza batzuk ere hola pixka kontra esakorra, ez? Kontrol sozialena, eta bon, zuka ipatzen duzu eskubideen, ez? Nola geratuko zaigun panorama. Kontra esankorra esan nahi dut alde batetik ikusi dugu, ez? Balkoietako poliziak deitzen diren horiek, baina hor nik usten azten direla, pues, alde batetik jendearen urrunkera fizikoa eta mantentzeko, ez? Kezka hori, eta hori gaur egun elkartasuna adierazteko modu bada jendeari, baina beste alde batetik poliziarena ere egiten ari da jendea, ez? Eta hortik ere areagotu dira pues segurazki poliziari deiak eta espioitzak edo jendeari ez markaje hori, ez? Hori gertatu da eta hori gertatzen ari den bitartean eta polizia kalean dauden bitartean, pues guk ezin dugu horri egin gaurkoz, eta beraz ia da poliziak aprobetxatu dura nik uste balde batetik garbitzeko beraien burua, legitimatzeko eta nik uste, eremu batzutan agian ongi atera zaie, beste batzutan ez uste dut oso baldarra izan dela zaiak era hori, baina bai aprobetxatu dutela eta aprobetxatuko dutela, hemendik aurrera ja martxan zegoen zera lege mordaza lege hori indartzeko, ez? Eta hor ezkerreko mugimenduek egin beharko dutena da bere burua berrasmatu eta mobilizazio forma berriak asmatu. Hori tokatuko da egitea. Eta orduan, ja ikusi dugu, beste herrialde batzuetan pues formula berriak, urrunkera fisikoetatik abiatuta pues egin direla la protestak eta bar eta berriz ere segurazki tokatuko da eskubide batzuk berreskuratzea. Orain agian ez ditugu ikusi galdu ditugula, ikusi beharko dugu gero ere, ikusten dugun bezala, ero ikusi beharko dugun bezala lanean, zer galtzen dugun. Kalera ateratzen garenean ere, orduan sentitzen dugunean, edo poliziaren jarrera gure artekoa, hor ikusiko dugu sozialki, ze legeetan ez da bakarrik galtzen eskubideak, sozialki, hau da gure artean, normaltzat zer jotzen dugun, hori zenbateraino galdu ditugun eskubideak. Orduan hori prozesu interesante izango da, gogorra izango da ikustea, baina ja aurre ikusi beharko dugu, horregatik ere espekulazio maila baten importantea da, jakiteko nola aurre egin, ja da, pues neurri errepresibo hori eta nola mobilizatu beharko garelako, borrokatzeko oraindik ere.
Hala ere, aipatu duzu Andoni eskerreko mugimenduek berrasmatu egin beharko dituztela ere, mobilizatzeko formak eta moduak, hain zuzen ere justu prozesu zaila izan daiteke, ez? Berrasmatze hori kalea delako berez, edo esan dezakegu lertzen dugu kalea dela, ez? Eskerreko mugimenduen borrokatzeko, protestatzeko, mobilizatzeko esparru naturala eta hain justu ere egoera hontan kalea da ez daukagun gauza hoietako bat. Ez dakit, hemendik aurrera ere kalearekin beldur hori ere zabaldu nahi den, esan nahi dut. Lehen aipatu dituzu baita ere, balkoietako eta leiotako zelatari hoiek, txibato hoiek, eta bestalde batetik, mobilizatzeko modu ezberdinak. Ez dakit kaleari ere beldurra hartzera bideratuta dagoen lehen aipatzen genuen diskurso hori?
Hombre, nik uste batzuen aldetik argi eta garbi, hau da, eskumarentzat eta konservadoren parte handi batentzat, Europa mailako konservadoren parte handi batentzat, egoera ideala dela, ez? Egoera ideala da, non ez duten poliziarik, edo ez dute poliziari errekurritu behar jendea bere etxetan isteko, da, gu autokonfinatzen gara. Nik ez dut ere konplotetan sinisten, ez dut uste, oza, noski baliatuko dutela, eta azkenean atzetik zetorren tendentzia bat zen, oda, berriro kapitalismoa krisian sartzen direnean, eta berriro sartzen diren akumulazio prozesuetan, gertatzen dena da, demokrazia ateratzen dela kaltetua, eta mekanismo demokratikoak pobretu egiten direla, edo kendu egiten direla, ez? Baina esan dudan bezala hori, konplotetan nik ez dut sinisten. Orduan, ez dakit zer esan. Ikusi beharko dugu, baina beldur hori nolabait ere momentu batean kendu egin beharko da, ez? Karrekin batzeko, esan dudan bezala hori, segurazki, ba, txikitan bizikletan nebiltzen ikasi genuen bezala, ikasi beharko dugula, ba mobilizatzen orain, jaietan elkarrekin egoten, agian ez dakit hori izango den jada mendik aurrera izango dena edo horrengo urte bat edo urte bitan, baina hori ja pentsatu behar dugu, beldur hori kendu, baina de kontuan hartu hor arazo serio bat dagoela eta rebrotak ere etorri daitezkela eta horrek ere karriko ditula konfinamendu berriak. Orduan bueno, kombinatu behar ditugu, ez da dena izango, ba, haiek erabiliko dutela egoera hau, ba, guri eskubideak entzeko, baina ez da ere kontrako, ez? Orduan, bueno, tensio hartan mugitu behar gara.
Andoni, orain hitz egin dugun guzti honekin beraz, esan dezakegu, datozen hilabetetan egoera aldaketak jasango dituela seguruenik, eta askorentzat oso egoera gogorra izango dela baita ere. Normaltasun berri horretan, beraz, normaltasun hitza agian datorren garai latzetarako leuntzeko teknika bat izan daiteke normaltasun hitzari hainbeste garrantzi ematea.
Bai, duda gabe, bai, segurazki, bai. Hobeto esan duzuzuk orain, nik hasiera esan duela baino. Azkenean, bai, eta askotan ondo daude maila batean, gauza bada jendeari gezurra esatea, hori ba, Bizkaiko zera zaharren egoitzekin egin zena, eta beste gauza da termino batzuk erabiltzea, ba, jendea lasaitzeko, baina helburu egokiekin egiten direnean. Hau nik uste badela sistema politiko bat justifikatzeko narratiba bat, eta normaltasun hori etorriko da akompainatuta beste bai hizkuntza batekin, ez? Naturalizatu egingo dena, egingo duena, saiatuko dena naturalizatzen hartzen diren neurriak, eta beraz, egia da, pues hor ere eskerrak askotan ematen ez dion garrantzia bataia bat jokatuko da, eta da normaltasun hori disputatzea, eta normaltasuna zer hitz egiten du, oza, normaltasuna zer esan nahi dugun, ez? Hori guk sartzea gure kontenidoa. Normaltasuna baldin bada, aurreko egoera itzultzea, baina konfinamendu edo sasi konfinamendu batekin, aguk argi eta garbi eskerretik ezen bar da, hori ez dela gu nahi dugun normaltasuna. Normaltasuna ezin dela izan jendearen prekarietate bortitza, ezin dugula onartu horri normaltasuna deitzea. Hori da normaltasuna, hori gizarte anormal bat da, nahi bada, ez? Justo kontzeptu horrik buelta emanez. Orduan, bataia hori jokatu behar da, eta bataia hori ez bakarri maia diskursioan, baizik eta erakutsi beharko dira, badaudela alternatibak normalagoak, ez? Eta hori segurazki, baindarra dugun lekuetan, edo munizipioetan, beti gora, ez? Baina erakutsi beharko dira beste modu batera gauzak egiten posiblea dela, ez? Eta normalidadea badela beste modu batera eraiki daitekeela.
Agian egun hauetan esaten den esaldi hori okerrezpanago Txile inguruan edo zabaltzen hasi zena, agian normaltasuna zen arazoa, ez?
Bai. hola da, eh? Eske nik uste hor narratiben lehia izugarria dago. Esaten denean horren atzean pizkate aldatzeko, baina honekin lotua. Euskal Herrian egon den narratiba lehia izugarria izan da adibidez, Euskal Eliteek, PNV eta Confebaskek, erabili duten diskursoa, eta normaltasunarekin lotuta, eskerreko mugimenduei esanez ekonomia eta bizitzaren bereizketa egiten zutela, ekonomiaren eta bizitzaren artean, eta haiek zutela egiten ekonomia ere jendearen bizitze, ekonomia sarduratzea jendearen bizitze sarduratzea ere baden. Mm-hmm. Eta guk ez genuen, eskerrak ez zuen bereizketa hori egiten, aldiz egiten zuna zen, batzuek, gutxi batzuen interes ekonomikoak edo kapitala esaten dena jartzen zutela guztion bizitzaren gainetik edo espekulatu egiten zutela guztion bizitzekin, ez? Jendea lanera bialtzen zutenean neurri sanitario gokiak izan gabe, ba zera ekonomikoa batzuena, porque kontuan hartu behar da HT-ren konstruzioa martxan dagoen bitartean taberna eta zera denda txiki pilo bat gehienak itxita egon direla. Orduan ze ekonomia sari garen ere, ez? Orduan, claro, normaltasuna hori da, ez? Osea, zein da batzu normaltasuna eta zein da besteena. Kontua da, gu saiatu behar garela jendearentzako normaltasuna deitzen dugunean, pues jendeak balio horiekin identifikatzea. Krisi honek horretarako abagunea ematen du, baina krisi guztia bezala, da krisietan esaten batzuk esaten dute, kapitalismo ateratzen da indartua eta bere narratiba, eta beste batzuk ez eskerrarentzako abagunea da. Nik esaten dena da, bientzako abagunea da. Osea, azkenean dagoen indarko relazioaren arabera, hartzen diren erabaki politikoaren arabera, alde batera edo bestera egingo du gehiago. Osea, hemen ez dago de aurretik idatzia. Mm-hmm. Ordua normaltasuna borrokatu egin barko.
Uhum. Ba, azken mezu horrekin amaituko dugu, da azken esaldi horrekin, ez, normaltasuna borrokatu egin beharko da, esaten zenuen bezala. Andoni, ez dakit beste ez eraipatzu nahiko zenukeen, ni beste ideiaren bat geratu zaigun airean, edo bueno, honekin luze joko baligu ere, honekin behintzat errepasotxo bat eman diogun dagoeneko.
Bai, ez, bueno, bukatzeko igual, ez, hori izatea, ez, pizkat perspektiba beharko dugula, egin beharko dugula, pizkat espekulazioa, baina egia da eta ni gatik atxita eta nik lan egiten dudan ere mutoi gatxita askotan sarte zaigu, ez? Kakalarria eta beharra dagolako, ez? Analizak egiteko, liburuak ateratzen dira itzaldiak hemendik eta handik eta saturazio bat dago. Eta batzutan horrek lagundu baino egiten diguna da, ez? Dakigula nondik ere. Orduan, bueno, patxada hori beharko dugula, perspektiba nahiz eta egoera larria den ja da, izango den batzuen bizitzarako. Baina, bueno, perspektiban lagunduko digu, segura eskio beto ikusten.
Mm-hmm. Baitz egingo dugu aurrerago ere seguruenik, etorriko denaren inguruan, atzerako diren, amaika konturen inguruan ere, oraingoz esandakoa. Gaurkoa hementxe amaituko dugu. Andoni Olariaga, eskerrik asko engako eta osnarketa interesgarriak ekartzeagatik gurera ere, plazer bat izan da, konpartitu izana, eta esandako hitz egingo dugu egun batzuk, aste batzuk barru berriro ere, ondo ibili?
Vale, eso no, mi es que me
llame. Me voy a arte.